to bolo, je a aj bude o otázkach, o zamýšľaní sa. A nie je vylúčené, že jednou z podôb sa stala aj tá, ktorú si dovolím vytiahnuť práve v tejto chvíli. To znamená, čo je lepšie, vedieť niečo o všetkom alebo všetko o niečom. Sú takí, čo tvrdia, že je výborné, ak máte široký prehľad a pri rozhovore viete tak povediac škrtnúť o akúkoľvek tému, a naopak nájdete aj takých, ktorí vás budú uznávať práve vtedy, ak ste si zvolili tému, kde si práve iní až tak veľmi popri vás neškrtnú. Aj jednu, aj druhú skupinu máte dnes bohato zastúpenú napríklad na sociálnych sieťach, a niekedy je aj dobre, že sú niektorí práve tam. Píšeme 2. marca roku 2017, začína sa 201. petrolejka, no a dá sa povedať, že aj tu bude tiež niečo o všetkom a všetko o niečom. V prvom prípade rekapitulácia toho, čím sa žilo v tento deň v rokoch predchádzajúcich, a v tom druhom si budeme opäť pripomínať to, čím žila, zase žije a snáď aj v rokoch nasledujúcich ešte bude pekne žiť a nažívať si domáca, v našom prípade popri slovenskej aj česká hudobná scéna. Tentoraz máme pred sebou hodinovú verziu, a aby sme postihali čo najviac, tak ideme rovno na to. Príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak.
Zatáhlo oponu, den dopsal kronikář. Samotan v městě šamanů, do ulic padá déšť. A ženy v botách z klokanů, v hotelu Budapešť. Žádný prachy nemám, jen co přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop. Někdo zastaví a řeknu jeď, do země antilop. Zlatý prach a 100 000 mobilů, vyzvání světu na poplach, na uších Emilů. Podivná doba uhání za okny limuzín, a jako na drátech havrani tady trčet nemusím. Stejně prachy nemám, jen co přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop. Někdo zastaví a řeknu jeď, do země antilo. Kdo zastaví, já řeknu jeď, do země antilop. Žádný prachy nemám, jen co přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop. Někdo zastaví, já řeknu jeď, do země antilop.
Našou krajinou nebude ta krajina antilop, ale hudobná oblast, do ktorej nás tento raz uviedol pán, ktorého v tomto čase, v tomto období môžeme smelo veľmi často používať, pretože je to jeho narodeninové. Romiš alias Roman Horký, český gitarista, spevák, hudobník, skladateľ, frontman kapely Kamelot, ktorú spolu zakladal ešte v roku 1982. Istý čas bol jeho súputníkom Radek Michal, žiaľ rok 1995 ukončil jeho životnú púť, a odvtedy Roman musí ťahať viac menej sám, čo sa týka skladateľskej činnosti, ale našťastie mal vždy okolo seba celkom zaujímavých muzikantov, ktorí mu pomohli zrealizovať celú sériu albumov od toho prvého z roku 1990, čiže Zachraňte kone. Titulná pesnička sa stala jedným z najvýraznejších titulov tejto formácie, no a pribúdali Tajný výpravy, Vyznavači ohňu, Duhová cesta, Zlatá ryba, Cesta do ráje, Vyhaslý oheň a v roku 1998 aj album, ktorého titulnú pesničku sme dopočúvali, čiže Zemne antilop. Samozrejme aj odvtedy sa k tomu ešte pridalo niekoľko či už kapelových alebo aj solových albumov, respektíve takých, kde Roman bol iba ako hosťujúci element. No a niekoľko pesničiek sa stalo aj celkom zaujímavých pre všeobecných poslucháčov, či už z rokov 90. alebo z toho aktuálneho obdobia. Pokiaľ by ste chceli zajtrajšie narodeniny stráviť v jeho blízkosti, teda jeho zajtrajšie narodeniny, je tu možnosť, pretože Kameloťáci koncertujú, konkrétne v Poličke by sa mali objaviť, to je taká obec v Českej republike. Na Slovensku by to mohlo byť až niekedy v júli v Opatovciach pri Trenčíne, sú aj Opatovce nad Nitrou, ale tam by sa to nemalo diať, takže toto je taký koncert a Roman mal vždy blízko aj k slovenskému poslucháčovi, čo sme si mohli overiť aj u nás v rádiu, keď sa ešte v tom roku 2013 objavil tu v Banskej Bystrici a či už náhoda, alebo to bolo predurčené, tak sme sa stretli tu na schodoch v budove a hneď prijal aj pozvanie a urobili sme a zrealizovali sme taký kratší rozhovor, vtedy aj premiérovo prezentoval pesničku, ktorá vznikla pre Piešťanský hudobný festival, takže aj so slovenčinou naložil, z času na čas si to tu aj prehrávame. Dnešok by mohol byť ešte o niekoľkých skladbách, pokiaľ nám to čas dožičí, lebo určite si to zaslúži, a to nielen preto, že už sedel aj v našom štúdiu, hoci vtedy naozaj netušil, do čoho lezie. Čo sa týka aktuálneho dátumu, 2. marec, tak nemám tu žiadny svetový deň, ten bude až o zajtrajšom, čiže svetový deň modlitieb žien, to by malo byť v súvislosti s 3. marcom možné použiť. Tie ďalšie svetové dni, tie sa budú na nás valiť až po 8. marci, čiže medzinárodnom dni žien, keď bude aj deň paniky, deň obličiek, bude tu Európsky deň na pamiatku obeti terorizmu. Samozrejme najčastejšie, alebo najviac ich bude až 21. marca, takže to si budeme mať možnosť potom rozoberať, keď na to príde. Aktuálny dátum nám teda kladie, tak povediac, pod nohy skôr meninových oslávencov, respektíve je tu nejaký ten deň boja spisovateľov za mier, ale to nie je až také oficiálne. Máme tu Anešku v kalendári, v Českej republike je to Agnes. V každom prípade oslavujú dohromady. Meno gréckého pôvodu významom čistá, nevinná, nepoškvrnená. Skúsme aj takto okolo toho chodiť, nenápadne našlapovať. Hovorí sa tiež, že na Anešku není radno sebou v trávie šíti, pretože sa celkem snadno vlčí neduch chytí. No a o svaté Anešce od kamen se nechce. Takže ešte môže byť celkom niekde aj mrazivo. Snáď to bude v tom dobrom slova zmysle o určitých zimomriavkách, napríklad pri druhej pesničke v poradí. Spievať nám bude Jaroslav Vikrent s boristkou Marie Rotrová a pesnička samozrejme k tomu dnešnému dátumu prináleží, čiže Agnes.
Bývala s Agnes jak mladý víno, při prvním polipku se každej spil. Pro tebe, Agnes, jak pro žádnou jinou, den začal půlnocí a krátkej byl. Mívala s Agnes tělo tak bílý, jako je nejhladší bělostný sníh. Dovedla s Agnes milovat jen chvíli a nikdo nevěřil, že to byl hřích. Víno dál teď na jazyku válej, starý víno ročník 26. Když ti chutná, tak si klidně nalej, je už nevíš, Agnes, kdy přišly vrásky, kdy tvírky změnily se v růžovej kříž. A tělo, Agnes, od samý lásky, to krásný tělo svým neuvidíš. A teď tu, Agnes, na rohu stojíš, kdyby šel Polda, tak se ztratíš včas. Jen vínu, Agnes, i když se bojíš, jen vínu prospěje proležet čas. Víno dál teď na jazyku válej, starý víno, ročník 26. Když ti chutná, tak si klidně nalej, je v něm aspoň tisíc padlej hvězd. Víno dál teď na jazyku válej, starý víno, ročník 26. Když ti chutná, tak si klidně nalej, je v něm aspoň tisíc padlej hvězd.
Ani jeden z nich nie je tým ročníkom 26, napriek tomu pri počúvaní to môže chutiť podobne ako práve to víno. Ročník 26, Jaroslav Vikrent, narodený v septembri roku 1943. Maruška, to je novembrový oslávenec, lovím v pamäti. 41 by mala byť ročníkom v každom prípade. No a takto sa dali opätovne dohromady. Hoci teda, čo sa týka skladieb, tak tých Jaroslav Vikrent práve pre Máriu Rotrovu napísal celkom dosť a mnohé si získali obrovskú popularitu, obľúbenosť, či už to bola Střepatá nohatá, to nic, to je vzduch z Kořápky, Ořechu, Řeka lásky, našlo by sa tam toho naozaj dosť, ešte Večerem zhýčkaná napríklad, to bola tiež vydarená baladička. Maruška na nás čaká za rohom, lebo iba vokalistku by sme z nej dnes nemuseli mať, nie je to samozrejme marcový oslávenec, ako som už naznačil, ale dnes to nebude iba o týchto osobách, aj keď ešte nejaké to meno, ktoré aj v súvislosti s včerajším, respektíve dnešným dátumom, bude možné pospomínať, tak bude to zástupca z trošku iného súdka, ale predtým pohľadaj na udalosti, ktoré si spájame s 2. marcom, nie všetci samozrejme, lebo nie každý ide aj napríklad do roku 1458 dnes spomienkovo. Vtedy Jiřího z Poděbrad zvolili za českého kráľa, takže tam na tých miestach to dosť rezonovalo, ale na trón nastupovali aj iní. V roku 1835 konkrétne na ten rakúsky, cisársky trón nastúpil Ferdinand I, zvaný tiež Dobrotivý, ktorý bol aj rakúskym arcivojvodom, aj 2. rakúskym cisárom, aj uhorským kráľom a posledný korunovaný český kráľ. V roku 1836, čiže o rok neskôr, po udalosti práve s tým trónom v Texase, osídľovali to tam predovšetkým Severoameričania, tak vyhlásili vtedy nezávislosť od Mexika. Mexický generál Antonio López de Santa Anna chcel predísť osamostatneniu a preto vstúpil so svojou armádou priamo do Texasu. Rok 1853 sa písal, keď zase pre zmenu iný rakúsky arcivojvoda, rakúsky cisár, český kráľ, aj uhorský kráľ František Jozef I vydal tzv. Urbársky patent a dekrét. Niektoré zdroje uvádzajú, že to mohlo byť aj 3. marca, ale budeme to prisudzovať tomu druhému tak či tak, lebo zajtra tu petrolejka svietiť nebude, ale išlo o patent a dekret o odškodnení, ktorým potvrdil zrušenie poddanstva a právo roľníkov na vlastníctvo pôdy zapísanej v urbároch. Ešte z 19. storočia jedna udalosť, francúzsky fyzik Henri Becquerel oznámil objav nového typu žiarenia, neskôr pomenovaného ako radioaktivita. No i vieme, že radioaktívne žiarenie, teda mnohí vieme, keby som to nemal pred sebou, tak tiež by som to asi nevycmúľal z prsta, ale že je to v užšom zmysle žiarenie vysielané niektorými atómovými jadrami pri ich spontánnej premene na iné atómové jadrá. to znamená pri radioaktívnom rozpade. V širšom zmysle sa ako radioaktívne žiarenie označuje aj emisia neutrónov či protónov, žiarenie pri spontánnom štiepení jadra a žiarenie pri rozpade nestabilných elementárnych častíc. No a existujú také druhy radioaktívneho žiarenia ako alfa, beta a tiež je tam ešte elektromagnetické radioaktívne žiarenie, čiže žiarenie gamma. 100 rokov uplynulo od momentu, keď americký kongres schválil zákon, ktorým sa Puerto Rico stalo územím Spojených štátov a jeho obyvatelia tiež americkými občanmi. Niektorí by to radi prijali aj v súvislosti so Slovenskom. Bývalý apoštolský nuncius v Nemecku, v Mníchove a v Berlíne, štátny sekretár Eugenio Pacelli, sa stal v roku 1939 po rekordne krátkom, iba jednodňovom konkláve pápežom, pričom prijal meno Pius XII. Potom prišiel rok 1946 ďalšou najvyššou postavou na konkrétnom území sa stal Ho Chi Minh, bol zvolený za prezidenta Severného Vietnamu, ročník 1890, revolucionár, štátnik, predseda vlády a potom od roku 1955 až do svojho úmrtia v roku 1969 bol prezidentom Vietnamskej demokratickej republiky, inak jeho skutočné meno bolo Nguyen Sinh Cung, ale bol tiež známy pod inými menami, aj keď asi ťažko by sme na Slovensku našli niekoho, kto by ich vedel vysypať z rukáva. V čase, keď viedol Vietnam, tak bol známy aj ako Bác Ho. Ono, keď si to spojíte dohromady, tak to vyzerá zaujímavo, ale v preklade by malo ísť o strýka Ho. Meno Ho Chi Minh by malo znamenať ten, kto osvetľuje cestu. Čiže taký petrolejkár by to mohol byť kľudne. Stal sa známy ako priaznivec odbojového hnutia Viet Minh v roku 1941. No a jeho moc tá stúpala potom spolu s nadobudnutím kontroly nad časťami Vietnamu v 50. rokoch. Zomrel v septembri 1969 v Hanoji. Rok 1949, to si spojíme opäť s Texasom, vtedy James Gallagher ukončil prvý let bez prestávky okolo Zemegule. Preletel takmer 38 000 kilometrov za 94 hodín a 1 minútu. Snažil sa to určite stlačiť pod 94 hodín, ale vidíte, minútka sem, minútka tam a už je to o niečom inom. 1969, to je rok, ktorý možno povytiahnuť vďaka aj tomu, čo sa dialo na letisku pri Toulouse, vtedy sa tam uskutočnil prvý skúšobný let francúzsko-britského nadzvukového lietadla Concorde, ktoré bolo po sovietskom Tupoleve 144 druhým lietadlom letiacim nadzvukovou rýchlosťou. Pred 39 rokmi z kozmodromu Bajkonúr, vtedy to bol ešte sovietský zväz, vzlietol do vesmíru v rámci programu Interkosmos prvý československý kozmonaut Vladimír Remek v lodi nazvanej Sojuz 28. Kozmická loď sa vo vesmíre spojila s orbitálnym komplexom Saljut 6 Sojuz 27 a po pracovnom pobyte na orbitálnom laboratóriu Saljut 6 sa naspäť potom na Zem vrátili 10. marca 1978. Alexej Gubarev bol tým druhým, ale už sa žiaľ fyzicky stretnúť nemôžu. Vtedajšia Československá socialistická republika sa tak stala po Spojených štátoch a Sovietskom zväze treťou krajinou, ktorej kozmonaut sa objavil vyššie ako nad oblakmi. V roku 1981 sa začal dovtedy najdlhšie trvajúci únos lietadla v dejinách leteckej dopravy. Teroristi uniesli Boeing 720 pakistanskej leteckej spoločnosti PIA a únoscovia sa vzdali až 15. marca toho roku sýrskym úradom. V 98. Rakúšanku Natašu Kampušovu uniesol a držal Wolfgang Priklopil 8 rokov v pivnici pod garážou rodinného domu nedaleko Viedne. Odvliekol ju, keď mala 10 rokov. Detaily o svojom martýriu zverejnila potom po úteku, ktorý sa jej podaril až 23. augusta 2006. Jej únosca o niekoľko hodín potom na to všetko spáchal samovraždu. No, televízia joj dnes oslavuje 15. výročie spustenia. Samozrejme, sú takí, ktorí zvýsknú od radosti, sú takí zase, ktorí to majú opačne nastavené. Keď sa povie názov tejto inštitúcie, v roku 2003 francúzsky prezident Jacques Chirac navštívil Alžírsko. Táto návšteva bola prvou návštevou, štátnou návštevou francúzskeho prezidenta v tejto krajine od roku 1962, čiže po viac ako 40 rokoch, keď táto severoafrická krajina získala od Francúzska nezávislosť. Pred 13 rokmi došlo k samovražedným útokom v irackých mestách Bagdad a Karbala. Vyžiadalo si to vtedy až 170 obetí na životoch. Tento deň sa tak stal pre Irak dovtedy najkrvavejším dňom od pádu bývalého režimu a od odchodu diktátora Saddáma Husajna. V roku 2007, čiže pred 10 rokmi, Korejská ľudovo-demokratická republika a Korejská republika, čiže Južná Kórea, umožnili opätovné stretnutie členov rodín, ktoré boli rozdelené počas korejskej vojny v rokoch 1950 až 53. No a 10 rokov je to aj od momentu, ktorý zase na Slovensku vzbudil výraznú pozornosť. V priestoroch vojenského opravárenského podniku v Novákoch prišlo vtedy k výbuchu v delaboračnej miestnosti muničného skladu. Žiaľ, vyžiadalo si to aj 8 životov a už je to 10 rokov od tohto momentu. Posledná informácia, tá je z roku nasledujúceho 2008. Vtedajší iránsky prezident Mahmud Ahmadinejad navštívil Irak a išlo tiež o historickú návštevu, prvú po takmer 30 rokoch. Nie jeho osobnú samozrejme, ale takú oficiálnu. Toľko snáď 2. marec v skratke. Možno ste tam zachytili informáciu, na ktorú ste už aj zabudli po rokoch a je to neuveriteľné, koľko času už odvtedy uplynulo. Nepredpokladám, že to boli tie fakty z rokov alebo z 19. storočia, lebo tam osobne asi málo kto fyzicky mal možnosť niečo ovplyvňovať. Bolo to skôr o tých čerstvejších udalostiach. Počúvate Slobodný vysielač. Je to také pre niekoho netradičné rádio, ktoré si v tejto chvíli dovolí zájsť aj za možno netradičným titulom. Za pesničkou, ktorá má názov práve Moje rádio, interpretkou bude už avizovaná Marie Rotrová.
To spolu táhnem tak dlouho, už to léta jsou. Jen před ním důstojnost svou spléknout se nestydím. Chvíle závratí i čas tichých návratů, kdy mě hřál jen plét čtyř prázdných stěn. Tichý pláč se vpíjel v krůk jejich do šatů a svět zůstal nále stát, pak
Radio, George Moroder, autorom melódie spoločne aj s tou pôvodnou interpretkou, ktorou sa stala Donna Summer. Žiaľ, už medzi nami nie je fyzicky. Od 17. mája roku 2012 Maruška Rotrová to mala možnosť vďaka Mirkovi Černému naspievať v roku 1982 a práve pod názvom Moje rádio. Existujú aj iné verzie, niečo by sme našli aj na diskoch s Darou Rollins, takže aj z toho čerstvejšieho, aj keď tam je to viac už o tej angličtine, tak to, aby sme tomu viacerí porozumeli, tak český text. A čo sa týka speváckého umenia, tam je to bez debaty na veľmi vysokej úrovni a nielen, že bolo, je, ale budeme držať palce, aby ešte pekne dlho aj bolo. Teraz zase zmeníme interpretku, pozrieme sa aj na niekoho z tých naozaj aktuálnych narodeninových oslávencov, aj keď to v tom hudobnom nie je zase až také, že by to tam zaberalo veľké miesto, pretože táto dáma spievala tak skôr len výnimočne a zase tiež nie v sebeobrane. Začiatok by mohol byť o Bedřichovi Smetanovi, pretože tento svetoznámy český hudobný skladateľ sa narodil práve 2. marca roku 1824, autor svetoznámeho symfonického diela Má vlast, potom tu bola Hubička, Libuše a Prodaná neviesta. Myslím si, že všetko dostatočne známe tituly, z ktorých mnohí z nás minimálne nosné melódie by mohli ľahko rozpoznať medzi ostatnými. Rusko-židovský spisovateľ píšuci v jazyku jidiš, Šolom Alejchem, ročník 1859, bol známy zase pre zmenu v trošku inej oblasti, písal poviedky typu Moderné deti, Vyžente ich, no a vznikol aj legendárny muzikál Fidlikant na streche podľa týchto poviedok, takže aj po tejto stránke vstúpil do histórie. Z 20. storočia to už bude predsa len širšia zostava. V roku 1908 sa narodil v Bratislave právnik, hudobný skladateľ Ctibor Lenský, ktorý bol autorom obľúbených slovenských tanečných pesničiek a zložil ich viac ako stovku. A k ich interpretom potom patril napríklad František Krištof Veselý. Michail Gorbačov, to je dosť výrazná postava tých aj našich dejín, ruský štátnik, tvorca tzv. Perestrojky, dnes si pripomína 86. narodeniny, svojho času aj predseda prezidia Najvyššieho sovietu Zväzu sovietských socialistických republik a tiež prvý a zároveň jediný prezident Sovietskeho zväzu, lebo potom to už bolo iba o Rusku. Stal sa aj laureátom Nobelovej ceny za mier v roku 1990, to bolo v čase, keď mala 50-ku. Rodáčka z Brekova, herečka Adela Gáborová, dlhoročná členka divadla Andreja Bagara v Nitre. Tá už nie je medzi nami a v júli to bude presne 10 rokov. John Irving, americký spisovateľ, tam je to dnes o 75. narodeninách, autor mnohých známych románov, ktoré spĺňajú prísne kritéria literárnych kritikov a zároveň sa stali aj svetovými bestsellermi. Za príklad si možno zvoliť Sloboda medveďom, Svet podľa Garpa, Modlitba za Owena Meanyho alebo Zásady muštárne, čo bolo aj úspešne sfilmované a Irving dostal tiež Oscara za scenár. Pálko Mikulík, slovenský herec, dnes by mal 73, dlhé roky člen činohry Slovenského národného divadla, divadla na Korze, člen činohry Novej scény v Bratislave. Diváci si ho môžu pamätať aj vďaka jeho účinkovaniu v televíznych inscenáciách, vo filmoch. Bola tu Južná pošta, bola tu Tisícročná včela, určite Perimbaba, kde si zahral otcina Alžbetky, takže zostal pre mnohých nezabudnutelný a tiež to už bude 10 rokov, čo nás opustil v novembri roku 2007. A samozrejme, že aj predstavenie Na konci hry z roku 2000 za stvárnenie hlavného hrdinu dostal vtedy ocenenie Kryštáľové krídlo. Legendou pre zmenu pre priaznivcov futbalu sa stal Juraj Sikora. Dnes je to 70 rokov od narodenia. ktorý po futbalových začiatkoch v rodných Tvrdošovciach a Komárne sa už ako 17-ročný stal hráčom prvoligového Interu Bratislava, neskôr hral aj za ZTS Petržalku, Vagonku Poprad, DAC Dunajská Streda, ale aj za rakúsky Slovan Viedeň a v československej reprezentácii odohral v rokoch 1966 až 71 celkovo 21 stretnutí, dal 2 góly. Po skončení tej hráčskej kariéry sa stal trénerom a v malej encyklopédii futbalu z roku 1984 ho autori charakterizovali slovami technicky mimoriadne vybavený hráč, plnému rozvinutiu jeho talentu zabránila výkonnostná nevyrovnanosť a náladovosť. Už sa tiež iba spomína od 12. decembra 2005, takže ak gratulovať, tak možno v prípade Lenky Holas-Kořínkovej, rodáčky z Opavy. Minulý rok presne 2. marca oslavovala 60-ku. Česká herečka, aj speváčka, to si pripomenieme o malú chvíľočku, aj autorka kníh o zdravej výžive, takže by sa nám aj celkom hodila počas víkendu. Jej manžel David Holas v roku 2012 sa rozviedli, tak ten sa po jej boku objavoval. Inak pochádza z umeleckej rodiny, po štúdiách na hudobnom oddelení Pražského konzervatória vystupovala ako speváčka, okrem iného tiež v divadle Semafor alebo v divadle EF Buriana. No a pravda je aj taká, že si zaspievala napríklad s Víťom Vávrom niekoľko duetov, ale teraz jej dáme priestor ako solistke, pretože tá nasledujúca skladba je práve takto ladená. Má názov Ruleta života a ten text si myslím, že je celkom zaujímavý.
Já jsem pánem kroků svých a pak zapřel stopy za sebou. Každý z nás, každý z nás ví jenom tak z hlavy, co je hřích. Proto někde v něžných bludištích raději ztrácí hlavu svou. To, co za dnu kážeme, v nocích, kde kdo odvolá, nebezpeční hráči jsme, hrajem pořád dokola. Svět je hernou s velkou ruletou. Krupiér, ten se usmívá tak lákavě, proto všechno na své číslo vsaď pod svou šťastnou kometou. Nemáš sílu křiknout ne, rozum k baru odletí, věříš na hry nevinné, v tom je tvoje prokletí. Točí se ruleta života, falešná jistota s bezmocí kichota, svět ptá se, co bude dál. Bože můj, proč hrajeme stále hůř a hůř, kdy štěstí špatní proroci. Bože můj, Bože můj, nám všem chybující palce drž, nikdo nechce prohrát život svůj, vzpomeň na nás tonoucí. Na tvou pomoc nejistou, nikdo z nás už nečeká, jen se z hůry podívej, člověk zvedá člověka. Točí se ruleta života, falešná jistota s bezmocí kichota, svět ptá se, co bude dál.
No, svět si kladie otázky, aj takého druhu, aké jsme našli v pesničke. Ruleta života Lenky Kořínkovej, dnešného narozeninového oslávenca. Text písal Pavel Cmíral, ktorý do tých textov už dokázal vložiť mnoho vecí, s ktorými poslucháči nemali problémy, hlavne tí, ktorí siahali po pesničkách Petra Kotvalda, pretože Gejzír, Milujem se čím dál víc, Satelit a ďalšie, ktoré sa stali úspešnými hitmi až po Mumuland a neskôršie tiež ešte niečo pribudlo. Tak to boli celkom slušné hitovky svojej doby a zostali do súčasnosti. Lenka, tá sa pred filmovou kamerou objavila premiérovo na začiatku 70. rokov. Boli to také vedľajšie postavičky, významnejšie, potom prišli neskôr v tej druhej polovičke 70. rokov. Boli tu tituly typu Brácha za všechny peníze, Střepy pro Evu, Solo pro starou dámu, Hodinářova svatební cesta Korálovým mořem, Skandál v Grigri baru, Proč nevěřit na zázraky, Radost až do rána. No a ještě před svojou emigráciou aj titul Buldoci a třešně, respektive Jak svět přichází o básníky, kde si hrala aj servírku, aj si tam zatancovala, zaspěvala, celkom zaujímavo. No a potom, keď sa vrátila, tak začala písať aj o dietách. Vyšlo niekoľko kníh, ktoré boli celkom úspešné. Dnes nám to aspoň spevácky spestrila. No a po nej sa na tom zozname narodeninových oslávencov objavuje aj ročník 1962. Americký rokový spevák John Francis Bon Jovi, alebo John Bon Jovi, ktorý rodák, ako rodák z New Jersey, sa celkom významným spôsobom zapísal do hudobnej histórie, ale známy je aj ako herec alebo filantrop a samozrejme ako hlavný spevák skupiny, ktorá nesie aj jeho meno, čiže Bon Jovi. Počas kariéry vydal aj dva sólové albumy, 11 štúdiových s kapelou a predaných bolo viac ako 120 miliónov exemplárov po celej planéte. Kapela bola v roku 2011 druhou údajne najbohatšou na tejto planéte. Hneď po skupine U2 s príjmami okolo 125 miliónov dolárov ročne. No a tiež je John majoritným vlastníkom klubu amerického futbalu Philadelphia Soul. V roku 2010 prezident Barack Obama vymenoval Johna Bon Joviho do radu Bieleho domu pre komunitné riešenia. Ako sólový spevák samozrejme získal aj mnohé ocenenia, vrátane Zlatého globusu za pesničku Blaze of Glory. Získal aj čestný doktorát v New Jersey na univerzite v roku 2001 a zúčastnil sa aj kampane prezidentských kandidátov, či už to bol Al Gore alebo John Kerry, respektíve Barack Obama, takto postupne v rokoch 2000, 2004 a 2008. No a podľa časopisu Hit Parader by mal byť na 31. mieste v rebríčku najlepších metalových spevákov všetkých čias. Mnohí samozrejme spomínajú hlavne na tie 80., možno 90. roky, skôr ako na tú súčasnosť. Budeme spomínať aj na Alexandra Wenzela, dnes by mal mať 50-ku, teraz myslíme na Alexandra Wenzela mladšieho, pochopiteľne, bývalého slovenského futbalového reprezentanta, a tak ako jeho ocino aj on hrával na poste brankára. No a stal sa odchovancom Slovana Bratislava, kde hrával do roku 1994. Nasledujúcich 11 rokov odchytal vo Francúzsku, či už za Strasbourg alebo za Le Havre. Po skončení aktívnej kariéry pôsobil potom naďalej vo Francúzsku v trénerských pozíciách. Stal sa asistentom trénera Papena v druholigovom Štrasburgu. Potom tiež s klubom dosiahol postup do prvej ligy a aj ako napríklad Lenka Kořínková, aj Alexander Wenzel mladší nejakú tú knižku ponúkol, samozrejme vo svojej oblasti zameranú na futbalovú tématiku. Na jednej strane to bol Brankár a možno budete prekvapení, ale tá druhá knižka mala názov Brankár 2. O rok mladším, čiže ročníkom 1968, je britský herec Daniel Craig, ktorý stvárnil napríklad agenta 007, čiže Jamesa Bonda, úspešný študent hudby a drámy v Londýne, ktorý svoju kariéru začal na divadelnom javisku. No a okrem úlohy legendárneho Bonda, tiež je tu aj film Lara Croft, Tomb Raider. Tam by mala byť jeho partnerkou herečka Angelina Jolie, pokiaľ mám teda správne informácie. Zahral si aj vo filme Cesta do zatratenia spoločne s Tomom Hanksom a Paulom Newmanom, takže bolo toho celkom dosť, čo zostáva zaujímavé. A aj Steven Spielberg po ňom siahol v prípade titulu s názvom Mníchov. Do sveta športu by nás ešte mohol zatiahnuť Roman Čechmánek, rodák z Gottwaldova, bývalý český hokejový brankár. Dnes je to o 46. narodeninách, inak trikrát zlatý, dvakrát bronzový. Na majstrovstvách sveta pri 8 štartoch je to pekná bilancia. Hráč aj v Setína, s ktorým dosiahol v 90. rokoch viaceré úspechy. 4-krát získal titul majstra ligy, 5-krát ocenenie najlepší brankár extraligy. Zahral si aj vo Filadelfii, no a v roku 1998 aj on reprezentoval Českú republiku na olympiáde v Nagane, kde český tým získal zlaté medaily, ale viete, no máte v bránke Dominika Haška, tak tam je potom jasné, že budete iba dvojkou, ale aj tak je Roman Čechmánek považovaný za jedného z najlepších brankárov histórie v rámci českej reprezentácie. Po skončení kariéry potom obchodoval s vínom, vlastniť by mal nejaký mini pivovar, aj keď zhruba po roku spadol do konkurzu, ale aj o tomto niekedy zvykne byť život. Z toho hokejového sveta a zo slovenskej strany dnes 40-ku oslavuje rodák z Dubnice nad Váhom Rastislav Pavlikovský, slovenský hokejový útočník, ktorý začínal vo svojom rodisku v Dubnici za Spartak a v extralige si odbil premiéru v Trenčíne v Dukle. Potom odišiel do Zámoria, pôsobil ale aj v Košiciach. Tam si pripísal práve po víťazstve nad Košicami titul majstrovský za Otavu. Tak toto by mohlo byť ešte celkom zaujímavé, ale majster sveta, treba povedať, že z roku 2002, inak ešte odohral na svetových šampionátoch trikrát určité zápasy a aj na olympiáde v Salt Lake City a na svetovom pohári si zahral. Inak spolu v reprezentácii to bolo 82 zápasov a 15 krát doprial fanúšikom zakričať si gól. Tým českým umožnil túto radosť Tomáš Kaberle, o rok mladší, rodák z Rakovníka, ktorý tu 40-ku teda oslávi až na budúci rok. Tiež jeden z tých, ktorý aj ako reprezentant potešil, pretože s reprezentáciou Českej republiky získal titul majstra sveta v roku 2005, striebro o rok neskôr a bronz rovnako v roku 2006, ale tentoraz na olympijských hrách v Turíne a reprezentoval ešte dvakrát na majstrovstvách sveta a dvakrát na olympiáde. Aby sme sa od hokeja ďaleko nedostali, tak je tu aj Henrik Lundqvist, to je ročník 1982, pre zmenu švédsky reprezentant v ľadovom hokeji. Opäť je to pozícia brankára. Mal možno problémy sa tam krčiť, lebo 1,85 m to je výška. mal by byť aj hráčom New York Rangers, trikrát nominovaný na Vezina Trophy pre najlepšieho brankára, hneď v prvých troch sezónach v NHL a vždy skončil na treťom mieste. Počas svojho 5-ročného pôsobenia v New York Rangers v každej sezóne získal aspoň 30 víťazstiev, čo sa zatiaľ nikomu nepodarilo, a je aj olympijským víťazom z Turína v roku 2006, kde sa Švédom naozaj výrazne zadarilo. Reprezentoval Švédsko aj na majstrovstvách sveta v inline hokeji v roku 2002. V týme bol ako najväčšia hokejová hviezda a po finálovej výhre nad Fínskom sa stal aj v tejto oblasti majstrom sveta. Ešte dve mená, ktoré tu mám, to je Kevin Kuráni, rodák z Rio de Janeiro, tiež ročník 1982, pre zmenu zase nemecký futbalista, útočník, hrávajúci aj za Dynamo Moskva, ktorý sa narodil v Brazílii, vyrastal v Paname, má tri občianstva, nemecké, brazílske a panamské, pretože mama pochádza z Panamy, otec ten je narodený v Nemecku a Kevin má maďarský, respektíve otec má maďarský pôvod, takže je to tam takéto pestré. Do Nemecka prišiel ako 15-ročný a potom bol hráčom v Stuttgarte za VfB a potom hrával aj za Schalke 04, Gelsenkirchen, reprezentoval samozrejme aj Nemecko a celkom sa darilo, pretože z tých 52 zápasov je tu aj 19 nastrieľaných gólov. No a posledné meno, aby sme si uzavreli aspoň túto kolónku, tak to je Marcel Hirscher, rakúsky alpský lyžiar, ročník 1989, ktorý má ako najsilnejšie disciplíny slalom a obrovský slalom. A spomínam ho nielen preto, že skončil na olympiáde v roku 2010 štvrtý v obrovskom slalome a piatý v slalome, ale hlavne to, že na zimných olympijských hrách v Soči pred 3 rokmi získal striebornú medailu v slalome. Takže ako narodeninový oslávenec celkom pekne reprezentuje tých, ktorí si to pripomínajú práve 2. marca. Pošleme im Aniela a skupinu Elán.
Oh,
takto ho v roku 1994 hľadal. Vtedy ešte našiel, o 5 rokov neskôr sa na chvíľočku anjel zatúlal a už došlo takmer k veľkej galibe. Našťastie sa z toho Jožo Ráš ako tak dostal, aj keď už mnohí hovoria, že od toho momentu je to úplne iný človek, ale tí, ktorí ho poznajú osobne, tak tí by možno namietali. Toľko príspevok vďaka albumu Hodina angličtiny. O anieloch, aj strážnych by to mohlo byť v tejto chvíli, keď už v podstate dopracovali pri určitých postavách minulosti, histórie, pretože záver bude patriť práve tým, ktorým aj 2. marcový deň bol záverečným v rámci životných príbehov. Aneška Česká, česká princezna z rodu Přemyslovcov, najmladšia dcéra českého kráľa Přemysla Otakara I. a jeho druhej manželky Konštancie Uhorskej, česká svetica, zomrela 2. marca v roku 1282 v Prahe. Potom preskočíme celkom slušnú dobu, rok 1912, to bol záverečný v prípade českého spisovateľa, dramatika, prekladateľa a literárneho kritika Viléma Mrštíka. Mal to tam v závere dosť také náročné, hlavne po psychickej stránke, pretože si namýšľal určité veci, ktoré neboli dvakrát príjemné. Venoval sa aj určitým veciam, čo sa týka včelárstva, a údajne si namýšľal veci, ktoré napokon neboli pravdivé, pretože trpel predstavou, že ťažko ochorie, bal sa aj dlhého umierania, boli tam záchvaty melanchólie, ktoré boli stále častejšie. No a tiež si namýšľal, že si susedia myslia, že je na mladé dievčatka. Došlo potom k záveru, ktorý zostáva dodnes nevysvetliteľným. Proste si namýšľal, že susedia o ňom takéto veci šíria, že niečomu podobnému mohlo dôjsť aj vo Včelíne. A celá udalosť sa vyhrotila práve toho 2. marca 1912, keď opäť trávil čas vo svojom Včelíne a odtiaľ uvidel suseda, ktorý odchádzal z domu sviatočne oblečený. V ťažkom duševnom rozpoložení vtedy mylne usúdil, že sa sviatočne obliekol práve preto, že ide na súd, kde na neho chce podať nejaké udanie, a v tej chvíli zrejme spanikáril. Rozhodol sa vec riešiť veľmi radikálne, siahol po skalpeli, ktorým potom nazvem to, že zdeformoval svoje hrdlo, a aj keď sa ho snažili zachrániť, tak už to bolo nemožné a umieral údajne v krutých bolestiach. Hovorím o ňom v súvislosti s tým, že ako spisovateľ, dramatik vošiel do histórie, pretože k vrcholom českej realistickej drámy patrí aj jeho dielo Maríša, ktoré sa stalo celkom známym. Takže takto smutne odišiel, ale podobne je na tom aj prvý český pilot Jan Kašpar, priekopník letectva, ktorý zomrel údajne po samovražde práve v roku 1927. Ľudmila Podjavorinská, slovenská prozaička, poetka, autorka liricko-epických a aj epických básní, nositeľka titulu Národný umelec, tá nás opustila v roku 1951, ale Zajko Bojko, Čarovné skielka alebo Činčin zostávajú dodnes pre mnohých veľmi zaujímavými titulmi. Hans Ledvinka, rakúsky automobilový konštruktér, známy predovšetkým svojimi originálnymi technickými riešeniami použitými pri automobiloch Tatra, tak ten zomrel v roku 1967. Eduard Dubský, český herec a strýko Václava Neckářa a jeho brata Honzíka Neckářa, ten nás opustil v 89. Musím zrychlovať, lebo je tu záver. Ešte je tu Sandy Denisová, americká filmová divadelná herečka, ktorá zomrela pred 25 rokmi. Britská speváčka Dusty Springfield nás opustila v 99. A Serge Gainsbourg, Parížan, Ten zomrel v roku 1991. Jemu bude patriť hudobná bodka, ktorá už podo mnou znie. Nie je to originál, samozrejme. Dávame si českú verziu, ktorú majú na svojom konte vtedajší členovia skupiny Blondes na čele s Pavlom Nohom, ktorého mnohí zachytili hlavne ako súčasť tandemu po boku Lindy Finkovej. No a oprášili tiež jeho legendárnu pesničku, myslím teraz Serža Gainsburga, čiže skladbu Je t'aime, ktorá sa stala asi takou najvýraznejšou z jeho dielne. Takže to je pre dnešok bodka, ktorá uzavrie aktuálnu petrolejku. Pri tej ďalšej sa môžeme stretnúť na začiatku nasledujúceho týždňa, dovtedy sa opatrujte, aj keď samozrejme náš program dnešný pokračuje a v podstate v čase premiéry aktuálnej petrolejky o hodinku sa môžeme počuť opäť. Zatiaľ sa lúči Peter Kršiak.
Je t'aime, je t'aime très beaucoup.
I love you, I love you.
Oh, je t'aime, je t'aime.
I love you so much.
Je t'aime, oui, je t'aime. Mon amour, ma chère. Je vais et je viens.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.